Para Lugo, pues es un privilegio poder acceder a celebrar por primeira vez os premios de AGE Galicia, a primeira vez que se vai a celebrar na nosa cidade, e creo que isto é importante, porque, como decíamos recientemente, cando facíamos pues, esa cesión a AGE Galicia para que se instale no CEI Nodus, pues, pon a Lugo no mapa galego, no mapa empresarial, e no mapa do emprendemento. Creo que isto pues, vai a ter repercusións moi importantes para a nosa cidade, o creo firmemente, que así manifestábamos cando facíamos a diosa cesión de local fai unos días, e que ademais é a primeira vez tamén que AGE Galicia vai a ter a súa sede na nosa cidade. Esperemos que dé moitísimos froitos, que esas máis de 1000 empresas que teñen a día de hoxe na asociación, pois que cada vez sexan máis as que son de Lugo, que sexa un referente.